2 minute iza ponoći.
Širom zatvoreni oči. Širom zatvorenih očiju.
Dobro noć.
Dobro večer, Petre.
Dobro večer, Jovana.
Kako si?
Nije loše. Nije loše, počela je kišica da pada, ne znam kako je u Srbiji, provjeravat ćemo, izveštavat ćemo. Ali ovde onako kod nas vreme za spavanje. Međutim, dobro je što imamo super temu za večeras.
I super gosta koji će da te razbudi.
Prvo tako. I posebno tebe se pričamo o putovanjima. Već malo ovo što smo pričali pred emisiju, čini mi se da te je jako zainteresovao.
Kako ne, bit će više destinacija, ja se radujem.
A posebno kada pređemo na konceptualnu umetnost.
Tu će imati puno toga da kažem ja.
Gost emisije je Vuk Ćuk, vizualni umetnik. Zdravo i dobroveče.
Ćao, hvala vam što ste me pozvali.
Hvala i tebi što ćeš podeliti ovo večer sa nama. Već si bio gost Vesta Dvojke, ne znam da baš u ovom studiju to bilo ili možda
nije,
u onom da bilo, staroj petici. To taj više trenutno ne radi, ali u svakom slučaju, evo da kažemo nešto o tebi, trenutno si docent na Fakultetu primenjenih umetnosti u Beogradu, gde si završio osnovne studije, a bio si kasnije i na Univerzitetu primenjenih umetnosti u Beču. Mnogo izložbi i za tebe, dobitnik si nekoliko nagrada i pričat ćemo onako o nekim tvojim temama u različitim periodima, da kažemo, stvaranja, premda si još mlad umetnik i tek će tu biti različitih perioda, ali negde ovaj, čini mi se da, glavne neke teme koje te zanimaju možda u poslednje vreme jesu ti neki utice iz svakodnevice, ono interakcije čoveka sa kompjuterom, ali isto tako i pitanje umetnosti generalno, što sam ja imao priliku da vidim recimo na tvojoj poslednjoj postavci. Ali kažem, trebalo bi da se kroz emisiju osvrnemo i na neka i na neka putovanja koje su bila vezana naravno i za umetnost i izlaganja i tako dalje. Pa šta misliš, šta bi bilo recimo, šta bi ti izdvojio kao neku najavu, o čemu bi smo mogli da razgovaramo?
Vezano, misliš da putovanja ili generalno...
Neke destinacije, da, otprilike.
Pa, prošla godina je, na primjer, meni bila baš prošla i pretprošla, su onako bile najviše godine u kojima sam putovao vezano za ovaj... Mislim, nije da nisam putovao i pre, ali nekako pretprošla i prošla su onako bile koncentrisane, bile su onako dosta busy, malo mogu čak i da kažem naporne, ali u nekom možda pozitivnom smislu, jer u nekim trenucima je stvarno sve bilo ono pomalo i haotično, ali ne znam, pretprošle godine, na primjer, prošle godine mi je odlično iskustvo bilo to putovanje u Kinu, gde smo izlagali u najvećem muzeju u Kini, 9 umetnika iz Srbije, i to mi je bio prvi put, to jest drugi put kada sam putovao u Kinu. Prvi put sam bio u Šangaju te godine, isto to je jedno putovanje, gde sam bio na simpozijumu u Kini godine pre toga, je isto onako interesantno iskustvo, tamo bismo isto mogli da pričamo, mislim da to je zanimljivo.
Muzeje, zaista ogromne muzeje savremene umetnosti koji su zaista nešto novo, i čak koliko znam, ne znam za Šangaj, ali pojedini muzeji maltene uzimaju licence evropskih muzeja, recimo znam da u Abu Dhabiju valjda već nastao jedan Louvre i tako dalje. Georges Pompidou valjda treba isto da neko...
Kinezi su ono, mislim to je sada kada odeš tamo, to je bukvalno ono ludilo, dešava se ono svašta, otvaraju gomilu i novih muzeja, i sada tu postoji sada, mislim da ne, ali znamo da Kinezi vole malo da se ugledaju na neke stvari koje su možda videli negde, tako da postoje, ali stvarno velika je zemlja, veliki je prostor, mislim da su finansijski dosta jaki, onda ulažu u dosta i u razvoj muzeja i promociju svojih umetnika, koji su isto sve iz godine u godinu sve više zastupljeni na svetskoj umetničkoj sceni, tako da onako uzbudljivo je. I Šangaj kao grad sam po sebi je meni bio ono fantastičan, to je bila...
Mislim, a pretpostavljam da ćemo pričati i o evropskoj umetničkoj sceni ili gradovima u kojima si bio.
Pa Beč je meni imao posebno mesto u srcu, zato što sam u njemu živao godinu dana dok sam još bio student, kada sam tamo bio na razmeni. I tako, imam dosta i prijatelja tamo, uradio sam mural jedan tamo, što me ta profesorka koja, Johana Kandu, koja mi je predavala na akademiji, me pozvala, tako da mislim isto za Beč me veže dosta stvari. U Pariz putujem često, tamo imam brata koji živi, pa onda idem često tamo, tako da,
pa
dobro. Ne znam.
Otvorit ćemo sve
te teme. Šta treba.
Otvorit ćemo sve te teme.
Znači, Vuk nas vodi na putovanje posle muzike, je li tako, Petar?
Upravo tako.
Oh,
I vratili smo se, Vuk Ćuki i dalje sa nama, nije još uvek pobegao iz studija, to mi je drago. Vuče, pričamo o tvojim putovanjima. Za početak, kako si ti rekao, da krenemo hronološki, od kada si bio mali, a to je Beč, jel tako?
Tako je.
Ti si tamo otišao na razmenu studentsku, jel tako?
Tako je.
I gde su te smestili da spavaš za početak?
Pa to je isto bilo zeznuta priča, zato što je zapravo taj housing i to generalno pronalaženje smeštaja uopšte nije naivna stvar bilo gde u Evropi, a u Beču isto nije jednostavno. I onda je, a naročito je to, ne znam, ja sam bio prvi recimo sa našeg fakulteta, to je tek bila potpisana neka saradnja sa njima i ja sam bio prvi, prva osoba koja je zapravo postala deo tog programa i onda je to nešto kasnije, prilično kasno meni javljeno, recimo nekoliko meseci sam unapred i bukvalno je bilo nemoguće, ja sam bio očajan, nisam mogao da nađem smeštaj svo to vreme. Na kraju se ispostavilo da sam ja tamo imao neku drugaricu koju sam, ne znam, izvukao iz ono kog rukava, potpuno tako očajan. I onda sam neko vreme prvo bio kod nje dok nisam našao smeštaj. I onda sam smeštaj našao u jednom studentskom domu, onako, mislim da je to jedan od loših studentskih domova tamo koji
postoji.
Koji, pa ne, to je mislim onako, mislim pogotovo za Beč grad koji je onako sve je onako kako treba da bude, sve je uvijek.
Sve je zlatno, sve je Mozart.
Da, sve ide u onako je user friendly, ovaj dom je onako bio prilično zastareo, prilično, ja sam čak posle toga je napravio jednu sliku koja se zvala Ruski dom. Ona ima, mislim, nazva koja je bila inspirisana tim domom u kom sam bio, jer je to sve bio onaj onako, pogotovo u Beču to onako, naročito neobično taj ono dizajn svega iz doba socijalizma, mm-hmm. 50-te, onako prilično potrošeno i loše, tako da je to bilo onako jedno prelazno rešenje, ali u Beču sam za tih godinu dana koje sam bio tamo, ja mislim, promenio 6 ili 7 stanova, ako se dobro sećam, baš iz tog razloga.
Koji verujem da nisu jeftini.
Pa ne, nisu, mislim, skupa, mislim, pogotovo za naše merila ovde, ali mislim, to je bukvalno bilo ono snalaženje. Ja sam bukvalno bio u fazonu da sam pratio šta se dešava i bukvalno kako se nešto oslobodi, ja nisam ni pitao, bukvalno sam samo zvao može, kao ćete dođi to pogledat, kao ne problem, samo koje možete mi date, tako da je to je onako bila peripetija, ali bilo je to, ne znam, to je bilo super iskustvo za taj period kada...
Koliko si ti imao godina, u stvari?
Pa to je bila treća godina studija, znači ja sam malo kasnije upisao, tako da sam možda imao 20, da kažem, 2, 3
godine. Pa to uopšte nije loše, 23 godine sam
da,
u Beču, no, pušten s lanca.
Tako da, ne znam, bilo je zanimljivo, onako, upoznao sam gomilu ljudi, ne znam.
Imao si druga Kineza?
Pa imao sam cimera Kineza baš u tom domu, jer se to ja inače nisam baš mnogo raspoložen za to neko deljenje životnog prostora sa ljudima, ali takva je situacija bila da je to bilo jedino mesto koje koje je bilo slobodno i to je bila dvokrevetna soba, međutim kada sam se ja uselio u nju, ja nisam imao cimera i onda se cimer samo jednog jutra pojavio oko 6 ujutru i odmah izneo svu hranu koju je doneo, svoje pripremu, sve što je poneo sa sobom i tako izneo na sto. Nije znao reč engleskog da progovori, sporazumevali smo se preko nekih softvera na telefonu koje on imao, rekao, to je bilo prilično smešno sve to što se dešavalo sa njom. Ne znam, imao je običaj, na primjer, da ustane u pet i da upali sve sijelice, na primjer, u sobi, ako je dan napolju, što me nikako...
Nikada ti nije objasnio zašto to radi.
Mogu skapiram, zbog čega se to dešava, pokažem, malo se pantomimom se, sporazumevamo da se to ne radi, ali nisam uspio da mu objasnim, onda sam se brzo iselio posle toga, tako
da. A kaže mi, društvo na fakultetu?
Pa društvo na fakultetu je bilo dobro, tu je postojala, ja sam i dalje u kontaktu sa tom nekom grupom ljudi koji nekako u toj umetničkoj sceni Beča deluju nekako zajedno i tu onako različiti ljudi ima od nekih Bosanaca i čak ljudi sa likovne akademije koji su isto te godine isto otišli tamo, pa do, mislim, Austrijanaca, jedan Rus je tamo isto koji ima galeriju i koji dalje ima galeriju u Beču, tako da sa njima sarađujem i planiramo neke izložbe koje će se dogoditi u budućnosti, ja mislim.
A kaže mi, noćni život Beča, pošto si imao 23 godine, sigurno si obilazio i klubove.
Jesam, pa moram da priznam da sam, kada sam stigao u Beč, pošto nekako je Beč, ne znam, naročito u tom nekom periodu, možda kada sam ja došao, nekako je meni, kada sam došao iz Beograda, moram da priznam da sam bio pomalo skeptičan, onako delovao mi je kao malo mrtav i malo monoton, međutim, kako to biva uvek sa svakim velikim gradom, on naravno ima da ponudi sve što svaki grad ima da ponudi, samo mora malo bolje da se, moraš da upoznaš prave ljude, eto, recimo tako.
Znači,
da
dobre mesta su skrivene u stvari.
Da nisu toliko, mislim, ne znam, samo neko da te uputi, malo da ti pokaže i to sve, mislim, to je
A kaži mi, pretpostavljam da si se družio i sa našim ljudima tamo, ako negde ima naših, ima tamo.
Pa, moram da priznam više sa Bosancima, tu sam razvio veliku ljubav prema Bosancima, prema tome, prema njihovom karakteru. To je baš bilo, imao sam onako nekoliko nezaboravnih večeri sa
Koji očigledno ne želiš da podeliš sa nama.
Ne, mogu, nije sećam se da sam mislim, prvo Beč je sam po sebi, ja se sećam kada sam krenuo da kada sam se preselio u Beč, meni je bila prva ideja, mi je bila kao idem sada u Evropsku uniju i to, sad ću prestane da pušim taman i kao to bit ću prinuđen i to sve, međutim u Beču, ne znam da to znate, ali u Beču možda pušiš svuda, znači bukvalno u svim kafićima, znači bukvalno sva mesta to, tako da tu već to rastanak sa porodicom nisam uspeo da realizujem. I onda sam, kažem, to se dogodilo baš ovo što sam ti spomenuo, kod te drugarice gde sam bio tu neko prvo vreme, sam upoznao tog mog druga Maka Pašića, koji inače on je isto iz umetničke porodice, njegov, ja mislim, stric je poznati bosanski umetnik. I jedan lud čovjek, on je znao je, on je bukvalno, i sad ne znam, u Beču, ajde da kažemo da su te kafane tu po našem kraju radile recimo do 1, nemam pojma kako ide, 12, 1, on je čovjek znao, tako da mene vodi od mesta do mesta gde je kucao, on je znao sve te žene, sve te ljude, sve te bartendere koji kada su zatvarali te, ali to su sve one male, neke lokalne kafane gde obično odlaze stariji ljudi, samo jedan, znaš, kao jedan šank i petoro ljudi koji sedi tu. Znači, oni su njemu otvarali vrata, puštali nas dvojicu tu da sedimo, znači mi smo
Čovjek ima ključeve Beča.
Ne, bukvalo, je znao, je gomilo ljudi, tako da za te, po tim bircuzima koji su onako u Beču, posebno šarmantni, on mi je bio čovjek za to, a na akademiji sam, išao u clubbing, to je već kao sada nešto tamo. Naprimjer, taj fakultet u Beču je isto dosta zanimljiv, akademija sama, zato što je otvorena od 00 do 24 svakoga dana. Znači, postoji samo neki portir dole, ali ako si ti student, tu nema nikakvih problema, možeš da dođeš. Pritom je u toj našoj klasi slikarskoj, pošto je to ceo sprat jedan, postoji prostorija u kojoj imaš 4 kreveta na sprat, tuš kabinu, kompjutere, znači sve. I to je bukvalno svi ljudi, pošto ne znam, mislim da prevoz, da metro u Beču ne radi celu noć, i I onda se tu se dešava da ljudi kada izlaze, ako žive malo ono, izvan centra, da se svi na kraju, iako su bili na različitim stranama, svi se ono na kraju sretnemo na fakultetu, tako da onda tu tek počne da bude zabavno. Tako da ono, bilo je, to je bila dobra godina.
Vuče, nastavljamo priču vrlo uskoro o Beču, a i o drugim destinacijama.
Beograd 202.
Thank you.
Petre, koliko minuta je za ponoć prvo da te pitam?
31.
Ko ne zna, sa nama i dalje Vuk Ćuk, ali Petar hoće nešto da kaže.
Možete nam pisati 0640202200 da se nadovežete na ove priče koje su možda vezane za slične situacije koje vi imate u glavi, na primjer vezano za Beč, ali neće tu samo biti priča o Beču, pričat ćemo naravno i o umetnosti. Ili ako želite nešto pitati Vuka, znači 0640202200, Facebook i Twitter.
Sve rekao Petar, jako lepo. Vuče, mi nastavljamo priču o Beču, koju ćemo uskoro i završiti. Važan segment, muzeji i kulturna umetnička scena Beča. Ti kao umjetnik...
Pa da, tada, to je ono što sam već pomenuo, da je, ono što je meni bilo zanimljivo jeste da sam odmah upao u tu neku ekipu ljudi koji su sada već onako napravili jednu onako značajnu, da tako kažem, malo alternativniju priču, ali od tog nekog kao potpuno buntovničkog koncepta protivljenja celom sistemu, organizovanosti sistema, tog zvaničnog, gde su onako kao oni malo gurali kontru i onda su već sada ovako, kažem, napravili...
Naši ljudi ili
ne,
kolege?
Bilo je tu jedan moj drug Bosanac je sa njima u ekipi naknadno postao, ali to su uglavnom Austrijanci i taj jedan dečko koji je Rus, koji je imao i svoju galeriju, on je studirao sa nama, ali je valjda njegova majka ili otac su imali malu galeriju u Beču, ali tu su se dešavali svi ti događaji koji su onako bili.
A u kojim formama više onako, više murali, street art ili primjerena
umetnost? To je bio mali prostor u kome su oni izlagali prosto radove koji su oni radili na akademiji, pravili te izložbe, ali to je onako, mislim, ne mogu da kažem da je neugledan prostor, ali to nije neki pretjerano reprezentativan prostor. To je više sve onako malo trash priča u kojoj se lepili najloni po podu. Mislim da onako sve, ali je sve bilo u nekoj eksperimentalnoj formi da je to onako bilo zanimljivo i uzbudljivo. I tu je uvek dolazilo gomila mladih ljudi na ta otvaranja, to se nije propuštalo i to je onako uvek bilo dobro zezanje. Ali... generalno, mislim, Beč je onako, ima nekoliko, ima samo taj museum, kako se zove, quarter, gde su svi njihovi bitni muzeji, neki od bitnih muzeja, među kojima i Mumok muzej koji organizuje velike izložbe savremene umetnosti. Albertina je isto jedan od značajnijih muzeja. Sećam se da kada sam ja studirao tada u galeriji Kritzinger, je Marina Abramović imala, to je bilo baš nakon završetka ove njene velike izložbe u MOMI, i onda kada je ona objavila, kada je izbacila film The Artist is Present, je baš, ja mislim da je čak, nisam siguran, da je možda čak i bila premijera u toj galeriji kada je imala izložbu, i tu sam ja upoznao Marinu Abramović prvi put, mislim, tu sam je upoznao u Beču, tu smo popričali, to je isto onako bilo, to je bilo neverovatno, ta galerija Kritzinger, to je recimo jedan ceo sprat neke zgrade u Beču, u kojoj je, mislim, veliki je to stan, oko 200-300 kvadrata, ali je tu toliko ljudi došlo bilo u tom Beču, ja se sećam, to je bilo kao ono kada odeš na neke najgore koncerte u nekim podrumima, punk koncerti gde nije bilo kiseonika, nije mogla da se diše, kao jednako vlažan vazduh unutra, potpuno neka čudna priča, ali to je bilo, mislim, onako taj početak Marininog uspona u kojoj sam ja to imao priliku da prisustvujem.
A od ovih, da kažemo, da pomenuo si te neke muzeje, ali šta je tebi bio neki reper možda u tom trenutku? Da li postojala neka određena umetnička grupa ili neke figure koje si ti na neki način video da su tebi slične po estetici i tako dalje, ili si tad više bio u nekoj fazi eksperimentisanja i tako dalje, i da li si sam imao prilike da izlažeš u Beču?
Pa ja u Beč, da budem iskren, nisam otišao sa nekim velikim planom, u smislu da je mene nešto u Beču inspirisalo. Ja čak mislim da je njihova scena savremene umetnosti tada u tom trenutku bila onako prilično skromna. Beč je onako poznati po gradu koji se više hvali svojom tradicijom i tako nešto, ali ovaj, u poslednje vreme to krenulo da se menja. I koliko ja znam, mislim da je Kunsthalle, ili nisam siguran da se tako zove, ali muzej sada onako isto počinje da pravi ozbiljne i eksperimentalne izložbe i imaju interesantan program koji je onako značajan na svetskoj umetničkoj sceni. A što se mene tiče, tada u tom periodu, iskreno, to je bilo ono prilika koja se nama ukazala. Prosto dobili smo obaveštenje da je naš fakultet sa njima potpisao kao saradnju, mogućnost o razmenu, i meni je to bilo interesantno, bukvalno, ono, da promenim svoje okruženje i da odem negde drugde da provedem neko vreme.
Dobro, znači živeo si u Beču godinu dana, što je relativno blizu Beograda. Uh-huh. Nije bila prevelika promena, a onda si u nekom momentu otišao na Daleki istok, u Kinu.
A to je, da.
To je velika promena, sigurno.
Ne, dobro, u Kini nisam bio toliko dugo, mada moram da priznam da je u nekim trenucima i delovalo tako taj moj prvi odlazak je bila, zvao me moj profesor sa fakulteta i rekao mi je da se otvorila prilika za jednog studenta. Ja sam tada, ja mislim, bio na master studijama, tako nešto. I da su zvali, to je KAFA, je najpoznatija akademija u Kini, umetnička, u Pekingu se nalazi, njima se, ne znam, na prijemnom, te fotografije prijemnog ispita koji njih su interesantni. Njima se prijavi 100.000 ljudi na prijemni ispit. To su ogromne hale da ono ljudi sede jedni pored drugih, ono, kao rade prijemni ispit. To morate da vidite, te fotografije, to izgleda nerealno. I to je sve je zvučalo onako savršeno, kao simpozijum skulpture. Mi smo dobijali neki honorar koji je bio sasvim ok, i kao 30 studenta da će raditi. I ništa, ja sam stigao sam u Peking, ta akademija njihova, mislim, ja ne mogu, to je kao mali grad, to je bukvalno kao jedan ceo blok, na primjer, u bloku, ne znam, 45, ceo jedan, to su te srazmere, oni imaju ono atletski stadion tu u okviru toga, terene za fudbal, znači to je bukvalno, baš je veliko.
Olimpijsko selo.
Da, bukvalno kao tako nešto. I ništa, u Pekingu sam provao nekoliko dana i onda smo išli njihovim onim vozom koji ide 300 na sat, to je Tajuan grad do kog se putuje recimo 2 sata tim vozom iz Pekinga. To je isto, sećam se da to u životu nisam doživeo, taj dolazak na železničku stanicu u Kini, znači tu količinu ljudi koji, znači to je samo jedna ogromna količina ljudi na jednom mestu za koje ti uopšte nije jasno kako bi bilo kome jasno gde treba da ide i šta rade, ali to kao funkcioniše. Da, a pritom, ono, ne znam, baš sam imao ono, maltene panic attack, ono, kad sam došao, kad sam video ono, cijelu tu scenu. I i onda smo stigli tamo i došli u hotel od 5 zvezdica koji ono, imaš sve na raspolaganju, znači ono, potpuno doručak, ručak, večera, vrhunska hrana, bazeni, ne znam, na krovu fakulteta, na krovu hotela su džakuzi, ono, imaju potpuno, znači ono, nešto nevjerovatno da su me ono, bio, ono, wow, ono, ovo će baš da bude zabavno. I da bi se ispostavilo da smo mi sve tu smešteni, sve to jeste, ali smo mi svako jutro, je po nas dolazio autobus u 8 sati, onda nas je vozio, nas je izvan grada, na jedan, slobodno mogu da kažem, otpad, to je bio otpad metala, prašnja, voče, onakoj fabrici koja je napuštena nekih hemijskih proizvoda, koja je, mislim, čak se dogodila neka katastrofa, pa je to moralo prinudno da bude zatvoreno. Tako da smo mi imali te dnevne, ove sulude dnevne migracije od hotela od pet zvezdica do otpada izvan grada, gde ono se mala deca šetaju gola tu po okolini. Ono potpuno je ludo. Tako da onako, ali mislim nekako meni je sa svim iskustvom koje ovaj sam imao u Kini, meni to i jeste Kina. Znači, ono, hodaš jednom ulicom i to je sve, ono, 2050-a i onda odeš u ulicu pored, znači, ne moraš uopšte mnogo da ideš i, ono, debeli čovek u gaćama popravlja svoj motorcikl, a ima iznad svoje glave okačene zaklane kokoške. To je u centru grada. Tako da, ovaj... Eto, to su ove...
Tvoj utjec, ali moram da te pitam, što se tiče hrane, da li si jeo tu, mislim, sigurno si jeo kinesku hranu u nekom momentu,
da.
Nisi jeo samo u hotelu, ono, internacionalnu kuhinju, i koliko se razlikuje kineska hrana u Srbiji i kineska hrana u Kini?
Kinezi su, sad ja ne znam, pretpostavljam u Šangaju, posle kada sam bio u Šangaju nisam baš imao priliku, ni tu stvari nisam bio u lošem hotelu. Kinezi su očajni u ovaj spremanju evropske i kontinentalne kuhinje. Uh-huh. Mislim, ne znam, nisam sad, ne mogu da kažem da imam neko ogromno iskustvo, ali u samom tom našem hotelu u kom smo bili nije, bila je samo kineska hrana. Ja generalno volim kinesku hranu i to sve, međutim, ja sam, recimo, to je isto jedan deo ovaj, cele te ovaj, negativnog konteksta te priče, koja je u suštini u mojoj glavi pozitivna sve ukupno, ali ovaj, ja sam recimo posle desetog dana u Kini, kako uđem u taj restoran dole u hotelu, znači na sam taj miris ja to više nisam mogao da podnesem. I ja sam, ne znam, seća se da sam za doručak jeo dva kuvana jaja svaki dan i pio sam taj neki njihov napitak od, ne znam da li je to od pirinča ili tako nešto. Za ručak sam jeo pirinač, recimo. Vratio se jedno 7-8 kila mršavije iz
Kina. Ja treba da odem tamo, definitivno.
Kada sam došao, bukvalno su me ljudi gledali, ono, kada sam bio u logoru, ono, na simpozijumu.
A se razlikuje kineska klopa?
Razlikuje se, da, pa mislim, intenzivnije su ukusi, mnogo.
Znači,
pa mislim, ono, nekako, i naravno postoji mnogo, mnogo stvari za koje,
neka čudnija koje mesa.
Nismo probali, da. Do, ne, meso je, da, loše, ja sam izbjegao da je meso tamo, apsolutno. Tako da, onako, zeznuto. Naprimer, u Šangaju se sećam da smo u hotelu koji imali opciju evropskog doručka, znači, ja, to je bukvalno nešto najgadnije što sam ja u životu video, neke kao kobasice, nešto, znači bukvalno, ne znam. Ono,
to je engleski evropski doručak.
Da, ne znam kako sam uopšte smogao hrabrosti to da probam. No. To je bukvalno bilo katastrofa, najgore na svetu.
Zato ćemo ići u Albaniju u narodnom segmentu. Zato idemo u Albaniju u narodnom segmentu da vidimo šta je dobra priča.
What is this I'm feeling? gonna leave, I'm with it.
Ona neće biti tamo, znam da izgleda ko
stiglo jedno pitanje za gosta od Divne iz Melanaca. Da li su ga nudili vrućom vodom kao dobrodošlicu negde ili pre bilo čega, jela, kafe i tako dalje, pošto moj dobar drug je bio u Kini i kaže gde god da je bio, svi su mu pod nos stavljali tu vruću vodu, odnosno toplu vodu. Navodno oni sve sa njom leče, ne čaj, nego voda. To tačno i šta
pa,
misliš tom?
Jeste, ali ja mislim da je to možda samo ovo iz nekih praktičnih, mislim činjenica jeste, to eto kada smo bili na tom simpozijumu, kada smo bili na ovaj gradilištu, voda jedina koju možeš da piješ je topla. Ja pretpostavljam da je to prokuvana voda, pa da je to možda ovaj iz tog nekog razloga kao da bude. Ali da, i navikao sam se ovaj potpuno, mislim da u Kini, pa mislim osim kada kupiš u prodavnici flaširanu vodu, ali generalno da, voda koja je upotrebi za piće je uvek topla.
E sad, ta njihova, da kažemo, umetnička scena i generalno dolazimo polako i do pitanja ono značaja uopšte savremene umetnosti i možda uloge umetnika danas, što ti nekako ovaj, potenciraš makar u nekim svojim poslednjim radovima, se delimično baviš time. Ovaj, pomenuo si, kako da kažem, velike količine ljudi koji su te šokirale kada si stupio na ono kinesko tlo i tako dalje. Ali zapravo ljudi konzumiraju, kao i sve druge stvari, konzumiraju i umetnost. E sad, to sam razgovarao sa Jovanom pre nego što si došao, pa smo se malo onako u nekom trenutku i sami zapitali. Znaš, ono, čuvena razlika između konceptualne umetnosti koja je novijeg datuma, ajde da kažemo s početka 20. veka, i naravno nešto što možemo nazvati onako tradicionalnim pristupom umetnosti. I, ovaj, nekako je konceptualna umetnost nešto što tek dolazi i uvek se oslanja na kontekst, na neki društveni angažman i zavisi od tog konteksta i potrebno je uključiti mišljenje kao formu da bi se ona čitala na neki način. Dok više tradicionalna umetnost se više bazira na, da kažemo, može biti povezana sa ispoljavanjem osjećanja i ne mora imati veze sa društvenim kontekstom, može biti povezana sa više sa estetskim i tako dalje. I sad u tim velikim muzejima u Kini savremene umetnosti, da li ima jednog i drugog ili više ove konceptualne umetnosti? Šta je nešto sada u trendu po znacima navoda i šta je tebe fasciniralo konkretno?
Pa tu sad ima više stvari koje su mene fascinirale. Naprimjer, sam taj podatak i ta skala u stvari da bi se razumela, znači proporcije Kine same, je, mi smo dobili taj podatak da je našu izložbu, tu izložbu 9 savremenih umetnika iz Srbije koja se zvala, izložba je služila da napravi kao jedan manji presek savremene scene ovaj u Srbiji, da se predstavi u Kini. Ja sam bio najmlađi ovaj umetnik od nas 9, čini mi se. Ovaj, nama su rekli da je našu izložbu posetilo, mislim oni imaju tačno one kao brojače posetilaca, i to sve je posetilo preko 500.000 ljudi tu izložbu. I mislim to jeste taj muzej u kome to je China Art Museum, i to je u stvari za neku izložbu, svetsku izložbu, to je kao neki onaj architectural expo. To je bio paviljon Kine, taj muzej, ta građevina koja je kasnije ovaj pre, i to je najveći muzej u Kini, mislim to je najveći muzej po površini u Aziji, koji to je stvarno ogromno. Mislim tu se simultano održava, ja mislim, preko 30 izložbi sa stalnom postavkom koja je ogromna i to se. I ne znam, pričali su nam ove, pošto smo mi išli u fazama, nismo svi išli u isto vreme, nego smo u fazama, su išli različiti umetnici od nas, su nam pričali da su oni njihovu radničku klasu i radnike su dovozili autobusima u taj muzej, organizovano, kao ne znam, one neke priče koje znamo iz Jugoslavije ili tako nešto, gde su imali organizovane preko posla ili preko ne znam čega, su dolazili ono bukvalno autobusima ljudi ovaj na izložbe. Ali ono što je zanimljivo kod kineske scene same savremene umetnosti i onoga ko su njihovi trenutno najpoznatiji umetnici, oni se ipak, pošto je bijeli zbog celog političkog uređenja Kine i svega ta scena, oni su školovali te slikare socrealiste i oni su svi, to je sve nekako bilo školovanje u službi politike, gde su se radili ti ogromni politički murali, mislim, cela priča oko toga. I onda su oni zapravo imaju tu jednu specifičnu školu, jer oni polaze od, imaju veoma jako, su zanatski potkovani, jer su mnogo jaku školu tog zanata u stvari odradili. I sada kako se otvaraju prema svetu i kako imaju sve više i više savremenih umetnika, oni, njihovo polazište je iz tog obrazovanja socrealizma i zanata, koje oni sada preoblikuju u neki kontekst savremene umetnosti. Tako da oni imaju, ja mislim, procentualno sigurno više nego bilo koja druga nacija slikara samih koji se bave. Tako da ima dosta je zastupljeno slikarstvo, taj neki, mislim, ne mogu da kažem tradicionalno, ali tradicionalna je ta inicijalna polazište od kojih oni dalje stupaju. Ali naravno, mislim, imamo umetnike kao Ai Weiwei, mislim, mnogi od njih koji se bave isključivo konceptualnom umetnošću, koji su na neki način kao i disidenti tog sistema koji se bore protiv. Tako da, onako, mislim, ono što može da se očekuje od jedne tako...
Jer to postoji u muzejima savremene umetnosti, nekakva kritika sistema?
Pa, ne znam, nekako su ljudi prilično oprezni. Ja, na primjer, i sve te studente koje sam upoznao, sa kojima sam zajedno bio na celom tom simpozijumu, nisam imao mnogo sagovornika koji su bili spremni da govore protiv. Čak naprotiv, su onako prilično afirmativno govorili o politici te zemlje, o tome kakav je, pa mislim, do neke sulude mere da su oni opravdavali zašto je u Kini, na primjer, internet zatvoren, zašto je cenzurisan, gde su oni davali neka onako prilično objašnjenja koja možda mi sa ovih prostora ne možemo najbolje da razumemo, dok naravno ima, mislim, imam dosta, jedna moja dobra drugarica, ona je sada u Berlinu, tamo na UDK njihovoj, najpoznatijoj akademiji, ona je onako bila jedan ekstremni protivnik svega u Kini, bila je, znači, ono, potpuno je bila kao izuzetno negativno nastrojena prema celom političkom uređenju. Tako da ima svega. Ali je svakako, mislim, ne bih želeo da ispadne kao da ja negativno govorim o Kini. Ja bih, znači, svaku priliku koja bi mi se ukazala da ponovo odem u Kinu i da idem tamo, otišao bih bez razmišljenja, zato što mislim da je uzbudljivo mesto i njihova, mislim, sve i zapadne galerije sa zapada poznate sada otvaraju svoje galerije u Pekingu, Šangaju, Hong Kongu, koji sada možemo da tretiramo i zasebno, ali vidim da...
Sve se plašim, gledam Novi Sad, da ćemo onako iscuriti vreme, a puno smo tema nekako planirali. Možda da napravimo neki skok. Pominjao si da ti je posebno zanimljiva destinacija na kojoj si bila Albanija. Otkud to, i ajde provedi nas malo kroz te...
Kroz albansko primorje.
Da.
Pa i ne samo i primorje. Pa ništa, ono, kao i svi mi kada dođe leto, kada krenemo da razmišljamo šta ćemo i gde ćemo da idemo,
Prvo nam ne padne Albanija.
Pa ne, baš ne, ali je, u tome i jeste bila suština. Ja nekako sam generalno što sam stariji mi je nekako sve manje imam interesovanja da putujem bilo gde turistički i interesantno mi je da samo putujem kada je to uvezano sa mojim poslom, to jest sa izložbama ili nekim projektima, ili eventualno idem da obiđem neke izložbe koje su mi interesantne, koje ne mogu da se vide u Beogradu. Tako da onako, meni je po poslednjih godina taj odlazak na more, moram da priznam, nekako bio malo i opterećenje ono, sa celom organizacijom i svim tim, i nekako mi je bio monoton. I onda kada se ove godine, kada sam se sa svojom devojkom dogovorio da odem u Albaniju, to mi je onako prvi, posle dužeg vremena sam dobio to neko uzbuđenje vezano za odlazak na more, i nisam znao šta da očekujem.
I kako je bilo?
Pa mi smo, uzeli smo renta kar iz Podgorice, smo krenuli, i onda smo, bili smo prvo u Tirani, i moram da kažem da mi je to bio ono prvo jedno pozitivno iznenađenje, jer to uopšte nisam očekivao. To je onako jedan mediteranski grad, veliki, sa velikim bulevarima, sa onako, po mom mišljenju je to urbanistički grad, jako dobro rešen. Nekim momentima me podsjećao na Rim, neki delovi su me podsjećali na Atinu, neki delovi su me bili kao da se nalazim u Šangaju. Mislim, mi smo bili dva ili tri dana tamo, tako da nisam ja sad proveo neki ne znam koliki period da bih mogao tačno, ali taj prvi utisak koji sam stekao je stvarno prevazišao sva moja očekivanja, onako baš sam se prijatno osjećao tamo. I onda kasnije, kako smo krenuli putem Primorja, mi smo otišli potpuno na do samog juga Albanije, koji je praktično na granici sa Grčkom. Moram da kažem da je, mislim, stvarno to bilo otkrovljenje za mene. Mislim, kvalitet ponude u odnosu na cenu i u odnosu na sadržaje koji se nude tamo je stvarno, ja mislim, na visokom nivou, i mislim da se to je još uvek, ja mislim, nedovoljno otkrivena destinacija, ali mislim da postaje sve više i više otkrivena.
Putovali ste sa našim dokumentima najnormalnije.
Da, mislim, što se toga tiče, kao te, to da li smo imali problema zbog toga da li smo Srbi, znači ja bukvalno nisam osetio ni najmanji, najmanju, čak se nam se dešavalo da nam prilaze ljudi koji su razgovarali sa nama na srpskom i bez, znači bukvalno ni u jednom trenutku nisam osetio nikakav neki negativni, a mislim, zemlja je prelepa. Znači, pogotovo taj neki, mi smo dosta istraživali, pa smo onda, ne znam, iznajmljivali smo one kvadove, pa smo išli, pronalazili divlje plaže, spuštali se tim autićima niz neke puteve, kozije i tako, neke gradovi ti stari u planinama gde dolaziš u polu napušteni grad, gde su sve kuće kamene, a okružen si nekim planinama, znači to je bukvalno prelep.
A bio si i na Skadru?
Da, na Skadru, to jest nismo otišli na Skadar, ali smo otišli, to je jedno mesto koje bih svima preporučio, da, ne znam da li ih reklamiramo, ali nema veze, to je jedan, mislim da se zove Mirzi i Zanade, jedan kao, to je etnofarma ili restoran koji su otvorili neki od njihovih, mislim, dvojica, recimo, ne mogu da kažem najpoznatijih, ali poznatih kuvara koji su, to je nekako onako self-sustainable farma i hrana je ludilo. I mislim, jedno je, mislim da ljudi generalno znaju da je to popularno mesto tamo, ali ko ne zna, ako je čak i u Crnoj Gori negde blizu granice sa Albanijom, to je onako jedan vredan izlet da se poseti.
Da se najdeš.
Da.
Slušamo muziku i onda se vraćamo u studio sa nekom novom temom.
I sa nekom novom destinacijom. Mommy, it is unacceptable. So condescending, unnecessary, but critical. I have the tendency of getting very physical. So watch your step, 'cause if I do, you need a miracle. You dream of dying, make me wonder why I'm even here. The double vision I was seeing is not clear. You want to stay, but you know very well I want you gone. Don't pick the fucking tread, the bullet I am walking on. Oh,
dvojka, 202.
Petar se nama i dalje Vuk Ćuk, a ima i nekih novih pitanja za njega.
Jeste. Jedna kaže pozdrav za sve u studiju. Da li treba da se rezerviše termin u Mirzi za Nave? Čekaj samo sekund. Izgubio sam poruku. Čula sam od prijatelja da je teško dobiti mesto tamo i šta ti misliš o albanskoj muzici? Hvala. Neko čiji se broj završava na 325.
Pa, to je interesantno pitanje, zato što smo mi u kolima slušali albanski hip-hop sve vreme kada smo se vozili. Mogu da kažem da se primilo onako u neke playliste i dan danas ostale par hitova. Da bih sada da ih imenujem, pošto bih verovatno samo parafrazirao ono kako sam ja to čuo, tako da možda bolje da ne lupam.
Bolje da nam otpevaš.
A Mirzi za Nade mi nismo mogli da nađemo rezervaciju, ali bez obzira na to smo otišli tamo direktno i pravili se ludi i onda su nam dali mesto. Tako da, samo
znaš,
malo upornosti i to je to.
Ima još jedno pitanje, kaže, uživanje je slušati vašeg gosta umetnika sa velikim srcem i širokog pogleda. Interesuje me da li se Albanija može obilaziti sopstvenim prevozom i kako je doživio tiransku umetničku scenu. Pozdrav svima, Ana. Jel si imao uopšte priliku da istražuješ umetničku scenu ili je to više bilo letnje?
Pa ja sam, postoji ceo taj jedan da Albanija generalno, to je ovaj, ne znam da ljudi znaju, ali Edi Rama je zapravo premijer Albanije, je završio slikarstvo. Da, da. I on je, mislim, čak i bio profesor kod njih na akademiji. On je prvo bio ministar kulture pre nego što je postao ovaj, valjda je bio gradonačelnik prvo Tirane. I on je kada je došao na tu poziciju gradonačelnika Tirane, on je napravio jedan veliki projekt, pošto pretpostavljam da oni nisu imali velike budžete za uređivanje grada, ali je on organizovao ogromnu akciju slikanja murala po celoj Tirani. I onda su ovaj, oni napravili ovaj, ceo taj projekat, tako da u Tirani onako šaren je grad i može dosta da se naiđe na tako neke interesantne primere. I on je ovaj, on je, na primjer, bio jedan od izlagača na Venecijanskom bijenalu, ne poslednjem, nego onom pre dve godine koji se dogodio, i mislim da prati savremenu umetnost ovaj, dosta, tako da je čak i u tom, ja mislim da je to njegov predsednički dom, postoji intervencija neka na samoj zgradi poznatog britanskog umetnika, zaboravio sam
kako se zove,
ali nije on, ali ovaj, poznat, stao mi je mozak, ne mogu sada se setim, ali generalno mislim da ovaj, Albanija ima onako grad budućnosti i mislim da se njihova, mi kada smo došli tada, pošto je to bio avgust, tada su obično sve ovaj, te kulturne institucije ovaj, zatvorene i galerije, tako da nismo imali mnogo prilike, ali je par mojih kolega meni pričalo o tome kako je njihova umetnička scena dosta uzbudljiva i oni su učestvovali u nekim projektima tamo, tako da nakon sledećim prilikom ću ovaj, verovatno malo više da se posvetim i tamo. Bili smo, mislim, bili smo u njihovim muzejima i ovaj...
Nije Banksy, možda?
Nije toliko ovaj...
Petar neće spavati dok mi sazna kako se zove, engleski umetnik.
Venecija,
Petar.
To može biti link. Ti si imao priliku da odeš na Bienale, tako?
Pa ja sam zapravo dva puta na neki način učestvovao na Bienalu u Veneciji. Prvi put je bio, ja mislim, 2000, to je bilo Bienale arhitekture 2008. godine. Ovo, ja tada, ne znam da, mislim da sam tek završio srednju školu. I ovaj, moj brat arhitekta koji je, kojeg sam spomenuo, koji živi u Parizu, ovaj, je tada, on je jedan od osnivača projekta Beograd, to je jedna organizacija ovaj, više mladih, tada mladih, sad već mladih arhitekata koji su se bavile idejom razvoja grada Beograda. I onda su oni te 2008. na Venecijanskom bijenalu dobili ovaj, nezavistan, da dobili su, primljeni su da naprave sopstveni izložbeni prostor, sopstveni paviljon, nezavisni, koji znači nije nacionalni, nego je samostalan. I ovaj, ja sam bio zadužen za, ja sam tada kao mladi čovek pravio fotografije koje su se, to je bio section izložbe koji se zvao BGID, i on se bavio identitetom grada, i onda sam ja pravio neke fotografije koje bi zapravo trebalo da približe naš grad svim posetiocima koji dolaze. To je bio super, tada sam u Veneciji bio recimo dve nedelje, taj naš paviljon je bio ovaj, u sklopu jedne crkve, to je bio neki kao prostor pored crkve i na jednom trgu ovaj, u Veneciji blizu crkve San Marka, gde su neka deca stalno igrala fudbal, onako bio prilično živ ovaj prostor sa dosta lokalaca, gde nije bilo dosta turista, tako da je to bilo ovaj interesantno iskustvo. I onda sam ove godine zapravo napravio neki comeback u Veneciju, gde sam bio mesec dana, sam bio u Veneciji, gde sam pomagao našem predstavniku u našem paviljonu ove godine, Đorđu Osboltu, da izvede mural u samom paviljonu koji je bio deo postavke. Tako da, onako, To je,
to je jedno od najvećih svetskih smotra umetnosti.
To je verovatno jedno od najznačajnijih, mislim, jedno od manifestacija koje imaju najveću tradiciju u organizovanju izložbi savremene umetnosti, koja je dalje jedna od najreferentnijih izložbi i mnogo umetnika bukvalno pravi svoje ime i započinje velike svetske karijere baš i na Venecijanskom bijenalu. A Venecija samo po sebi je onako, to je mjesec dana u Veneciji je čudno, čudno iskustvo, jer Venecija je sama po sebi magičan grad, i onako nekako svi Veneciju nekako vezuju za onaj jedan dan ili dva dana kada je obiđu, i retko kada prosto imaš priliku, a i razlog da u Veneciji provedeš mjesec dana. I onda posle tih, ajde da kažemo, 7 dana fascinacije samim gradom, meni je onako bilo, malo sam već, sva sreća pa smo mi imali dosta posla da radimo u samom paviljonu, jer inače ne znam kako bih baš ispunio svih tih mjesec dana u Veneciji, koji ipak onako nije, to je neki tampon, nemaš osjećaj da živiš u današnjem vremenu. Znači, to je bukvalno kao neki svet za sebe, gde malo počinješ da gubiš dodir sa realnošću kada si tamo neko duže vreme. A da ne govorim, mislim, cela ta organizacija oko toga da sve praktično destinacije koje želiš da odeš, moraš da ideš peške, moraš da radiš, znači potpuno onako malo
ili da plivaš.
Malo i naporno biti.
A jesi imao priliku da upoznaš neke lokalce, ljude koji žive
jesam,
tamo?
Jesam. Mi smo bili, to imali smo baš veliku sreću da smo mi odseli na Kanaređu. To je na samom ostrvu Venecije, ali je to severni deo i on je malo udaljen od cele San Marco i celog tog glavnog kao turističkog dela Venecije, i tu su uglavnom tu zapravo su u Kanaređu najbolji restorani, najbolji kafići u Veneciji, gde dolaze studenti, gde dolaze lokalci, i tu smo upoznali dosta ljudi. Eto, upoznali smo vlasnika jednog od naj boljih restorana u Kanaređu, gde je najveći red, gde se najviše čeka, je, on je Albanac isto, a Arben, ja mislim da se zvao, i onda smo isto sa njim napravili konekciju, nismo čekali nikada na sto, pošto kod njega, ja mislim, nisi mogao da rezervišeš sto, nego moraš da čekaš red dok se ne oslobodi. Mi smo uvek, ljudi su se malo bunili, to su moji prijatelji. Tako da smo imali tamo rezervisano uvek mesto. I tako, onako, interakcija je bila dobra generalno. Upoznali smo tu i gomilu umetnika, drugih učesnika na samom bijenalu. Svi su se skupljali nekako u tom našem kvartu, tako da je to bilo. Na kraju je bila, to isto bilo iskustvo ludilo, zvanična žurka otvaranja, posle otvaranja paviljona francuskog je bila u crkvi nekoj. I to je isto ludo iskustvo, i to kako smo upali na žurku, i to je...
Ovako kad mi kažeš, kada kaže i onda ne ispriča do kraja.
Reći ću vam kad budeš muzika.
Evo, pazi, proći će na vreme, tako da bih sad ubacio u priču još jednu temu, pa da polako završamo emisiju, a to je Danska. Koja je, da kažemo, možda i od svih ovih destinacija o kojima si do sada govorio, onako ima posebno mesto za tebe, zbog čega i na koji način si povezan sa Danskom i određenim gradovima u toj zemlji?
Pa, Danska je, to je onako jedno od značajnijih mesta koje su onako najviše, možda i, mislim, u najznačajnijem trenutku naime, kada sam ja bio student još uvek, ja sam bio primljen da izlažem na jednom bijenalu u nemačkom gradu Budelsdorfu, ja mislim je tako nešto, Nord Art se zove izložba, i to je jedna velika isto, ja mislim, bijenalna izložba koja se dešava u Nemačkoj, i ona je na severu Nemačke. A čovek koji je video ovaj moj rad na toj izložbi, koji je galerista sa kojim i dan danas sarađujem, Kim Norbale, koji ima galeriju Norbale, je ovaj, to je ja mislim bila 2011. godina recimo, da na primer, i ovaj, to je još ono, tada još i društvene mreže još uvijek nisu bile toliko razvijene, nije bilo lako baš tako ovaj, naći, napraviti komunikaciju sa ljudima, i ja sam imao, ja nisam imao svoj sajt sa svojom umetnošću, nego sam imao onaj Behance, to je kao bila neka platforma za kao mlade kreativce, gde ti, i ja sam, pošto za taj katalog te izložbe trebalo navesti svoj sajt, ja nisam imao svoj sajt, nego sam ovaj, nego sam stavio taj sa Behance, i jednog dana ja dobijem poruku kao galerija Norbale, Behance, ono, ne postoji ništa na toj njihovoj stranici, znači taj čovjek je morao da otvori profil da bi mene mogao da kontaktira, da bi mi poslao poruku, jer ništa drugo nije bilo ostavljeno osim tog sajta. I ja se sećam tada, ja sam bio student, nisam imao iskustva sa izlaganjem, nisam imao veze, ono, nisam čim, kao taj čovjek meni kaže, ja sam oduševan tvojim radovima, ja hoću 15 tvojih slika da napravimo tvoju izložbu u Danskoj, to sve sad, ja, ono, meni to bukvalno, ono, na prvi pogled izgledalo kao ono klasičan skem neki, naš, kao pošaljem mi ono slike i to je to.
Samo ono, plati 800 dolara.
Da, taj neki pa. I ovaj, međutim, ja sam ono bio pod ono, šta, ako će neko da me prevari na taj način, bolje da me prevari odmah na početku karijere, da sve ono se opečem odmah, onda da znam da takve stvari ne radim. Ali se ispostavilo da je to ovaj, sve bilo tako kako jeste. I onda kada sam ja došao, on je ovaj, zapravo bio direktor jednog kulturnog centra koji se dešavao, koji je postojao u Augustenburgu, to je jedan mali grad na jugu Danske, blizu Hamburga. I ovaj, to je prelepo mesto, to je u sklopu nekog zamka koji je danska kraljevska porodica koristila za leti, ja mislim, tako, ta vila u kojoj je sam taj kulturni centar je bila rezidencija neke danske princeze i tako, mislim, ima onako veliku istoriju i stvarno je to sve deluje impozantno, ono se nalazi na samom jednom fjordu, ima u sklopu placa te vile je velika šuma i veliki travnjak koji je u stvari kao park skulptura u kojima je, tako da je to onako za jednog čoveka ovaj, na početku karijere onako bilo prilično neverovatno iskustvo. I onda smo, mislim, saradnju ostvarili, saradnja naša se i dan danas dešava. Poslednje što se dogodilo je bila moja samostalna izložba, moj kolega Kolja Božović i ja smo imali kao zajedničku izložbu u njegovoj galeriji u Herningu, i ovaj, to su recimo neka poslednja ovaj dešavanja, ali isto taj kontakt sa tom galerijom u Danskoj, naročito to kada sam bio tek na početku svoje karijere i kada sam bio student, mi je dosta pomogla i financijski, jer sam uspeo da živim od svoje umetnosti kroz tu saradnju.
Tako da, to je definitivno važno. A kaži mi, ne dolaziš iz umetničke porodice?
Ne. Mislim, u mojoj porodici, stvari, moj teča je bio slikar, ali ovaj,
ali to se
to,
ne
to
važi.
Nije, da, to nisam od njega nasledio sigurno. Ali ovaj, moj deda je bio stolar, i imam ovaj neka iskustva iz ranog detinjstva, te ovaj fascinacije njegovom radionicom i tim mašinama koje ovaj on koristio u svom svakodnevnom radu, i ovaj vidim da je to ostavilo neki utisak na mene, pošto u poslednje vreme kada ovaj, idem u svoje atelje, ne znam da to već više ne liči na umetničke atelje, to je više ono radionica u kojoj se sklapaju ono najrazličitije stvari. Tako da je to je nešto najbliže ovaj svemu tome. Jer on je bio, mislim, on se bavio i drvorezom, on je radio i za crkve tog njegovog regiona, vrata, prozore, ono, onako, imao je umetničkog talenta, A moja mama, iako nije bila umetnica, je bila izuzetno talentovana za crtež. I neke od prvih uspomena mojih iz detinjstva su te kako je ona meni crtala, kako sam ja nju maltretirao svakodnevno da mi crta neke moje igračke i tako to. I sećam se te, mislim, to mi je otvorilo ono neka nova vrata u mozgu, ono, kada taj kao neko gleda u neki predmet i kao uspeva da ga stavi na papir i da to bude kao toliko slično jedno drugom, ja sam ono bio wow, tako da mislim da su to neki početci. Onda sam ja crtao grafite posle toga u osnovnoj školi i srednjoj školi i onda iz toga malo
tako je počelo dalje, da. Ajde sada, nismo baš pomenuli, jer nam je u fokusu više bilo da pominjemo o putovanjima i o nekim iskustvima kroz putovanja, ali evo neke od tema kojima si se bavio, recimo na je li to poslednja izložba A Whole New World?
Jeste, da.
Praktično, da. Neke od tema su sloboda umetnika ili pozicija umetnika, a opet je povezano i sa malo širim projektom Impossible Perspectives, gde se generalno baviš istraživanjima uticaja svakodnevne interakcije čoveka sa digitalnim sadržajima i tako dalje. Zbog čega ti si stavio fokus baš na te teme?
Pa ne znam, ja mislim da je, ja sam uvek za svoj zadatak kao umetnika smatrao da ja treba da govorim o vremenu u kome ja živim i da ono što ja radim treba da predstavlja, znači, tu eru koju sam ja konzumirao prosto. I onda kada sam tako razložio stvari i kada sam razmišljao o tome šta je ono što nas izdvaja naše doba u odnosu na neka prethodna, to svakako ono što je unelo najveću promenu u našu svakodnevicu jeste taj razvoj tehnologije i pre svega na kao nivou običnog čoveka jesu te digitalne, nov način komunikacije, društvene mreže, taj upliv tehnologije, na primjer mobilnog telefona koji, ne znam, naše dede i babe verovatno nisu mogli ni da zamisle da će tako nešto da se dogodi, tako da nekako ja mislim da je to jedna razvoj interneta, znači da su to nekako teme koje možda čak i zaboravljamo koliko su to novi sadržaj u našim životima. I onda nekako mislim da je to nešto što definiše našu današnjicu i to je onda nekako bio logičan sled okolnosti posle toga.
A koji su forme u kojima se najčešće izražavaš trenutno, znači kroz instalacije, je li tako?
Pa trenutno sam, znači kroz te poslednje dve izložbe koje su se dogodile u Ljubljani i u Beogradu, ti si bio u galeriji Zvono, sam krenuo da se igram sa robotikom i sa tako nekim digitalnom sferom, animacijom, nekim video radovima i tako, gde je, pa mislim, ne znam, za mene je sve to isto jedno pitanje slobode i slobode toga da ne budem ograničen ako sam studirao slikarstvo ili ako sam umetnik po profesiji da treba da radim ulja na platnu ili da slikam, nego je moja pozicija je i jeste i postavljanje pitanja i istraživanje uopšte šta umetnost može da bude i za mene, a onda posle toga i za gledalca koji to treba da iskonzumira. Ali ja generalno ne znam da li je to problem ili je to moja prednost, ali je tako kako jeste, je da ja brzo iskonzumiram i zasitim se onim što radim. Tako da imam konstantnu potrebu da radim nešto novo, bukvalno maničnu verovatno potrebu da stalno stvari menjam, tako da je i to isto jedan značajan faktor zašto je došlo do toga.
Želimo ti sreću u daljem radu, ne znam da li ćeš praviti neku pauzu sad oko ovih praznika i tako dalje, ali u svakom slučaju u sledećoj godini ćemo se opet družiti.
Apsolutno. Buk je bio divan sagovornik.
Vi
zaista.
Ste bili divni domaćin.
Rado ćemo te opet ugostiti, ja se tome radujem.
Ne mogu da verujem da je prošlo već 2 sata.
Da, ni ja, bravo.
Sad se reklame i kraj emisije. Naš gost je bio vizualni umetnik Vuk Ćuk i s kojim ćemo se definitivno družiti još koji put i ništa, ekipa je radila u sastavu Nenog Jenović Trkulja koja je bila zadužena za muziku i organizaciju, Miloš Jović za mix pultom, Jovana Zec i Petar Protić su realizovali emisiju. Do slušanja, pozdrav Vuče još jednom.
Pozdrav svima.
Ono što pokušavam sada, ti nećeš. Dancing on top of cars. So heavy, or on a symphony, when I'm lost.
Beograd 202.
Like me, there must be a good reason that you're gone. Every night. was a game. Now I can't get you out of my brain. Oh, it's such a shame that we don't talk anymore. We don't talk anymore. We don't talk anymore like we used to do. We don't laugh anymore. What was all of it for?
Vaša brojka 202.
Moje srce teško suzu pusta i pupa sa svjeskom. Ja ću pjevati, evo pjevam, ja ne svijetlim, ja osjevam. Teške boje, nije
znaš sve, tako bar govore, mora da je super gore, kad se prozori raja. We'll be right back.
Oh, Well, my heart knows it better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking.
Ooh-hoo.
I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo.
Ooh-hoo. I felt a little fear upon my back. I said, don't look back, just keep on walking.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
When the big black car said, look this way, he said, hey, that day, will you marry me?
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I said, no, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me. No, 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 no. I said, no, no, you're not the one for me.
Ooh-hoo.
My heart hit a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
But I cut some cord and I shouldn't have done it, and it won't forgive me after all these years.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
So I sent it to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree.
Ooh-hoo, ooh-hoo.
Now I won't come back cause it's all so happy, and now I got a hole for the world to see.
Ooh-hoo. Ooh-hoo.
And it said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me.
Ooh-hoo.
Midnight. Thank you. matter in a pub down in North Soho, where you drink champagne and it tastes just like Coca-Cola. C-O-L-A, cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said hello. Squeeze me tight, you made it grow my spine. Oh my Lola,
sorrow. Maybe it's inside the bottle. Maybe it's inside the bottle. I had some good old buddies.
Remember the night. the passenger. We'll ride through the city tonight. We'll see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A stars made for us tonight.
Isolation, I don't want winter, sit on the lemon tree, I'm stepping of joy. Maybe anyhow I'll get another toy, and everything will happen. And you wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky, and all that I can see is just another lemon tree. I'm turning my head up and down, turning, 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 turning around, and all that I can see is just a yellow lemon tree. And I wonder, wonder, I wonder how, I wonder why. Yesterday you told me about the blue, blue sky.
Beograd 202.
Same voice. Yeah. almost speed, I'm almost there. Gotta keep cool now, gotta take care. Last car to pass, here I go. When the line of cars drove down real slow, whoa. Radio play that forgotten song. Brenda Lee's coming on strong. And the newsman sang his same song.
Beograd 202.
She feels your love for me.
the bellies in the back, sweet singers in the front, cruising down the freeway in the hot, hot sun. Suddenly red blue lights flash us from behind, loud voice booming, please step out onto the line. Bellet Bridge was a comfort, Cena just hides her eyes. Policeman taps the shades, is that a Chevy 69? How bizarre. How bizarre, how bizarre. Destination unknown as we're pulling for some gas. Officially placed the poster, reveals a smile from the back. Elephants and acrobats, lions, snakes, monkey. Bella speaks righteous, Sister Cena says funky. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Ooh, baby.
Stuck around TV news and cameras, there's choppers in the sky. Marines, police, reporters ask where, for and why. Bella yells, we're out of here. Cena says right on, making moves and starting grooves before they knew we were gone. Jumps into the Chevy, headed for big lights. Wanna know the rest, hey, by the rights. How bizarre. How bizarre, how bizarre.
Vaša brojka 202.
to me. I am empty, so tell me your care for me. You're the first thing and the last thing on my mind. In your arms I feel sunshine. The night is young. Flowers blossom in the winter time. In your arms I feel sunshine.
Give up your silver to the morning. The time is now. Give up your silver to the morning.
Your heart. I know.
my chips and I'd be okay, baby. I would be okay.
kod nas je i govor muzika.
Reče ću ti stvari koje čuješ.